Mesačník Autobild a web autobild.sk vám prinášajú novú epizódu Autobild podcastu. Prajeme vám príjemné počúvanie.
Vítajte pri počúvaní novej epizódy Autobild podcastu. Tentokrát vás spoza mikrofónu opäť zdravím ja, Filip Kadlečík a môj kolega Milan Adámek.
Ahoj Filip a vítajte všetci.
Uveď si tému, Milanko. V podstate ty si s ňou prišiel tentokrát, takže nemusím rozprávať ja ďalej
zbytočne. Môžem si to uvieť aj sám, no ide o to, že vieme, ako rastú ceny na trhu s autami a ľudia sa musia nejako prepravovať. Teraz tam prichádzajú nejaké otázky od čitateľov, čo si kúpiť, ako si kúpiť, či čakať, dlhé čakacie doby a tak. Tak sa pozrieme trošku na také cenovo výhodné SUV, obľúbené kompaktné SUVčka, jazdenky, ale zároveň, aby nás nevycúcali celkom z peňazí, tak sme vybrali 12 takých, ktoré majú aj najnižšiu spotrebu. Čiže tu máme 12 jazdených SUV v triede kompaktov s optimálnou alebo nízkou spotrebou podľa toho, čo sme zistili pri našich testoch v minulosti. Čiže budeme tam uvádzať testovacie spotreby.
Áno, a bude to reálna spotreba, ktorá v podstate je nameraná na trase s dĺžkou 155 km, z čoho 61 km sú vidiecké cesty, 40 km mesto a 54 diaľnica. Áno, takže toto nie sú že VLTP spotreby, ale normálne, ako reálne, čo sa v reálnom svete dosahujú.
Je to ten tradičný autobuild okruh, ktorý používa sa pri porovnávacích testoch, takže je to presne z toho sa vychádza. Môžeme si to potom porovnávať aj s tými spotrebami, ktoré uvádza výrobca. Sú tam samozrejme rozdiely. Zároveň tam budeme uvádzať ceny tých jazdeniek podľa toho, aké sú to teda verzie, čo sa týka motorov a ročníkov a pohonov, lebo máme tu samozrejme SUVčka aj s prednokolkami, aj so štvorkolkami.
Áno, a ešte by som len tak na začiatok, v podstate je tu 6 aut s dieslovým motorom a potom 6 aut, ktoré spalujú benzín v kombinácii s elektrikou alebo aj čisto len benzín. Áno, takže vyberie si každý, myslím si, z tohto zoznamu.
Tak začíname celkom obľúbeným modelom podľa mňa pre ľudí, čo hľadajú auto za dobrú cenu, a to je Suzuki SX4 S-Cross. Vtedy sa ešte volalo takto komplikovane, dneska už má trošku skrátený názov. Hovoríme o ročníku 2013 až 2018 a síce verzia 1.6 DDiS 4x4, ktorá dosahovala v našich testoch priemernú spotrebu 5,2 litra nafty na 100 km, čo je podľa mňa celkom slušná spotreba. S-Cross je nenáročné auto, nenáročné na údržbu aj na starostlivosť. Je to úsporný japonský automobil a nemecký autobild ho mal aj v svojom dlhodobom teste, kde získal známku 1-, čo je v rámci dlhodobých testov veľmi, veľmi výborná známka. Vieme, že sa tam hodnotí známku je ako v škole, takže jednotka je najlepšia, 5 najhoršia. Čo sa počas tých testov na 100 000 km objavilo, boli drobné elektronické poruchy, ako napríklad, že sa im tam zasekával navigačný systém, mrzol a podobne. Čiže v podstate možno to bola záležitosť toho jedného kusu a podobne. Není to nejaká vylučovacia chyba.
Ja akože jediné čo také, dobre, je to úsporné určite a tak, ale kupovať si SX4, respektíve S-Cross s dieslom, tak to nie je úplne ako keby moja šálka kávy pri tomto vozidle. Skôr by som tam zvažoval ten benzínik, ale tak je pravda, že ako úspora rozhodne tam je. A čo inak hovoríš teraz na ten najnovší S-Cross, že ak niekto by zvažoval S-Cross, ale nie tento, pretože tu sa ešte bavíme o akoby prvej verzii toho súčasného S-Crossu.
Áno, toto bolo E4 S-Cross 2013, tá sa dá kúpiť za 8500 až 9000 eur teraz na trhu s ojazdenými vozidlami. Mm-hmm. Nové auto momentálne stojí okolo 25 000, ale už samozrejme naposledy, čo som testoval, to bol taký ten mild hybrid, takže s elektronickou vetvou, kde je štarter aj vo funkcii takého pomocníka tomu benzínovému motoru. A ako ty hovoríš, z tých jazdených, áno, tu nám vyskočil ten dieslový, ako ten výhodný, ten s nízkou spotrebou, ale dneska ten mild hybrid v podstate dokáže sa už pohybovať so spotrebou okolo 5,5 až 6 litrov, čo je podľa mňa na benzínovú a štvorkolesovú, teda s pohonom všetkých kolies verziu, veľmi dobrý výkon, ale je oveľa drahší, čiže pre ľudí, ktorí hľadajú auto do tých 10 000, tak samozrejme by sa mali poobzerať práve po tejto jazdenke.
A inak ešte ma pri tomto motore zaujímalo, že vlastne odkiaľ ho Suzuki má. A teda dočítal som sa, že pravdepodobne tento agregát DDIS pochádza akoby z Fiatu, čo sa týka vývoja. Takže
vtedy mali ešte spoluprácu s Fiatom Suzuki.
Ja vtedy bola vlastne tá linea, čo bola akože taký crossover, akože taký licenčná výroba tohto Suzuki.
Myslím, že ten Fiat sa volal Seidichi, alebo tak nejako ako Fiat 16 4x4. Je 16 a na Slovensku ten Fiat nebol až taký preferovaný, oni si podľa mňa nejako podelili trhy, pretože tu hlavne sa predávalo Suzuki a v Taliansku zase tá Fiatová verzia, ale diesel, áno, to sa staral Fiat.
Dobre, no tak ďalším autom v rebríčku s nízkou spotrebou s 5,3 litrami nafty na 100 km Nissan Qashqai 1.5 DCI. Opäť je to rok výroby 2013 až 2018 a cenovky sa pohybujú, ono vždycky, akože my vám teraz povieme, že cenovky sa pohybujú okolo, lebo závisí od toho, aké chcete kilometre, aký chcete ročník, aký chcete stav, takže dá sa kúpiť auto za 11 000 eur na trhu jazdeniek plus minus. A čo sa týka tohto, tak za mňa ten 1.5 DCI motor je naozaj, že pre mňa obľúbený z tých malých dieslov, že dobre sa mi s ním vždy jazdilo a naozaj mal nízku spotrebu.
Je to veľmi úsporný motor, má 110 koní výkon, niektorí mu trošku vyčítajú, že mu chýba temperament alebo že nie je to až také výkonné. Ja si myslím, že ten dohľada proste dobré auto s dobrou cenou, jazdenku, že mu toto až tak nebude prekážať. Nakoniec veď to má celkom vysoký krútiaci moment, 260 Nm a kvalitnú 6-stupňovú prevodovku na bežné každodenné jazdenie, úplne ideálny stroj podľa mňa. A dokonca my tu máme verziu Tekna, ktorá bola v tom dlhodobom teste autobuildu na 100 000 km, ktorá nemá nejakú skúpu výbavu, hoci tá základná cena tam vtedy bola v tom období, keď to bolo nové auto, okolo 30 000, teraz sa dá za 11 kúpiť a známka za dlhodobý test bola dvojka.
Dvojka, čiže, áno.
Čiže iba trošku horšie ako Suzuki.
A možno v podstate tak pre zaujímavosť, tak tento Qashqai ešte pochádzal z dôb pravdepodobne pred VLTP, čo akože dobre, ani VLTP nie je 100% reálne, ale toto bolo pravdepodobne ešte NEDC a vtedy tam bolo, že 3,8 litra uvádzaná.
Bola písaná, hej.
Priemerná spotreba, hej, takže my si hovoríme teraz, že wow, 5,3, super výkon, lenže to auto malo jazdiť za 3,8 podľa toho cyklu, hej, ano, ktorý sa vtedy meral. Áno,
ten cyklus bol taký klamlivý, že vlastne to auto žerie skoro dvojnásobok toho, čo mal v papieroch, ale reálne tých 5,3 je veľmi, veľmi slušné. A myslím si, že to auto Qashqai bolo svojho času aj veľmi obľúbené. Hej, tu máme tú novšiu generáciu 2013, ale aj tá prvá, ten úplne prvý Qashqai bol veľmi obľúbený, dokonca aj v tej verzii Plus 2, ktorý mal ešte ďalší rad sedadiel, aj keď to bolo také stiesnené, ale a celkom sa to dobre predávalo aj na Slovensku svojho času. A potom tu máme v poradí samozrejme aj jeho bratranca, alebo súrodenca, alebo ako to povedať, a síce Renault Kadžar, ktorý je z Qashqaia odvodený a v podstate sme ho mali na test dlhodobý s tým istým motorom, ale v Renaulte sa volá, že Energy DCI 110 konový. Hej. Čo je tam rozdiel medzi Kadžarom a Qashqaiom je to, že Qajar mal väčší kufor, že on mal v podstate natiahnutý ten zadný previs, ale inak technicky to boli dvojčky, takže v podstate ani neprekvapuje, keď sme zistili, že má rovnaké hodnotenie bodové aj známkové, a síce tiež známku 2. Inak je zaujímavé, že ten Qajar sa drží v ceníku jazdených aut troška vyššie, hej, že dá sa kúpiť za 12,5-13 tisíc. Ťažko povedať prečo, možno je to tým, že ľudia Qajar kupovali s vyššími výbavami, neviem.
To je možné, zároveň možno trošku predsa len tá väčšia karoséria možno zaváži, ale tiež neviem. A vieš, čo ešte môže zavážiť? V podstate to, že to je mladší model, ano, ako keby, ano, že prišiel ano, až
on
potom.
On prišiel neskôr, takže vlastne nemáme tam 2013,
takže ale, sú tam novšie tie
ale až 2015. Inak čo sa týka spotreby, keď sme hovorili, že Qashqai s týmto motorom mal 5,3, tak Qajar s tým istým motorom má 5,5 litra nafty na 100 km, čiže tým, že má väčšiu tú zadnú časť, väčší kufor, tak pravdepodobne sa to odrazilo aj na tej spotrebe.
Ďalšie auto v rebríčku je Opel Grandland X s takisto s 5,5 litrovou spotrebou a s 1,5 litrovým dieslovým preplňaným agregátom s výkonom 130 koní. Čiže, ak sa nemýlim, toto je 96 kW. To sú ako keby ten klasický francúzsky 1,5-kový diesel. A napríklad pre mňa je z týchto dieslových vozidiel v tomto rebríčku práve toto vozidlo to, ktoré ako keby by som si vybral, aby ma najviac zaujalo z toho, čo tu máme v podstate v ponuke. Lebo ja mám aj ten motor veľmi rád. Akože jasné, aj ako si povedal pri tom predchádzajúcom 1,5 litrovom francúzskom motore. Hej, že akože dobre, ten nejaký charizma toho agregátu asi tam nie je nejaká zásadná a radosť z jazdy za volantom alebo čo, ale tie agregáty naozaj majú taký príjemný krútiaci moment, majú perfektnú spotrebu, už vedia pracovať aj fakt, že v tichosti a sú dobre spojené aj s automatom, takže za mňa je to úplne, že safe voľba na spotrebu úplne perfektná. A tento Grandland v podstate možno, aby aj posluchači vedeli, tak to je sesterský model 3008 Peugeotu, takže to už vlastne vzniklo v tej kooperácii Opla s francúzskymi automobilkami.
Ja som mal tento motor v dlhodobom teste Nissanu X-Trail, ten 130 koňový, a naozaj myslím si, že to je už taký celkom slušný výkon aj na diaľničné presúvanie sa. A tá spotreba zase 5,5, čiže v podstate v porovnaní s tým starším 110-koňovým má úplne zhodnú spotrebu, napriek tomu, že má o 20 koní vyšší výkon. Mm-hmm. A čo sa týka cenovky toho Grandlandu, tak v súčasnosti na trhu s jazdenkami sa pohybuje niekde okolo 12,5 až 14 tisíc táto verzia.
Mm-hmm. No, to je celkom dobrá cena. Akože to áno. To je fajn.
8-stupňový automat tu sme mali vtedy a to, čo sa tam ešte cení, je 1652 litrov po zložení zadných sedadiel, takže naozaj aj v triede kompaktov môžeš naložiť ten kufor celkom slušným množstvom nákupu tovaru.
Tovaru, čohokoľvek.
1,5 tony hmotnosť, takže naozaj to nie je nejaké extrémne ťažké vozidlo, takže malo aj celkom slušnú dynamiku, ako som už spomínal.
Ďalšie auto v tomto porovnaní je zase také, že neviem, či by som do neho išiel. Mercedes-Benz GLA 200 dieslová, ktorá má spotrebu v realite 5,7 litra, akože určite to je nízka spotreba, určite to je fajn auto, ale príde mi, akože keď chce niekto prémiovku, tak chápem, že chce prémiovku, ale tie cenovky sa tu začínajú niekde okolo 15 tisíc plus minus eur, s tým, že je to vlastne drahšie ako všetky tie ostatné autá, ktoré sú väčšie a vlastne ponúkajú viac menej takmer tú istú techniku alebo veľmi podobnú, hej, takže toto ma až tak moc neláka a príde mi aj, že celkom to auto zostarlo. Na to, že to je v podstate 2013 až 2019 výroba, tak už mi nepríde ten dizajn aktuálny ani v interiéri, ani moc v exteriéri, ale možno to je len taký môj súkromný názor, ale príde mi, že sa tu dá vybrať aj oveľa lepšie dieslové SUV úsporné.
Každopádne je to, patrí to k tým výkonnejším 136 koňový motor. Áno, a pri tej prémiovke treba si dávať pozor aj na to, že keď kupujem jazdenku z prémiovej triedy, tak musím dobre uvažovať nad tým, koľko ma bude stáť servis a koľko ma budú stáť prípadné opravy, pretože ceny originálnych náhradných dielcov, ale dokonca aj tých neoriginálnych, sú v týchto prémiových triedach oveľa vyššie. V podstate. Mm-hmm. Často dvojnásobne ako v tých neprémiovkách, takže človek, ktorý chce ušetriť, tak musí dávať pozor aj na toto. Inak super, že môžeš si v tejto kategórii kúpiť aj Mercedes. Hej, keď si zoberieš, ako nové auto v 2013 to stálo 35 000 a teraz si ho môžeš kúpiť do 15, tak je to určite zrazu dostupnejšie pre širšie masy, ale hej, treba si dávať na to pozor, v akom je stave a pod... ale to pri každej jazdenke. Lenže pri tých premiovkách o to viac.
Hej, veď práve, že tam si to človek často kúpi s vidinou toho, že konečne mám peniaze, nejaké povedzme aj prvé vo svojom živote, čo som nejak výraznejšie zarobil alebo čo, tak idem si kúpiť poriadne auto. Tak kúpim si Mercedes, nekúpim si nejakú bežnú značku. Lenže tam naozaj treba rátať presne, ako hovoríš, s tým, že ten servis býva drahší pri týchto vozidlách. No nie je to len tak mať také pánske auto. A mňa celkom zaujalo to v podstate, že tu máme v podstate toto je GLA 200 a máme tu uvedenú tú cenu, ktorá vlastne, za ktorú to išlo to auto za 34 296 eur na nemeckom trhu, tak som si našiel, koľko stojí aktuálne na slovenskom trhu GLAčko 200 a je to o 10 000 eur viac, čiže reálne to išlo o viac ako 30% hore tá cena.
A to je 10 ročný rozdiel, hej, to bol 2013, dneska máme 2023, dá sa povedať, že každý rok ako keby to stúplo o 1000, keby sme to spriemerovali. Presne, a pritom je to diesel od Renaultu, aby sme to upresnili, no. Hej, že Mercedes používal v triede A, a teda aj GLA renaultiacké.
A v podstate aj v súčasnosti veď myslím, že stále používa.
Áno, takže... jasné. Ja som použil minulý čas, pretože to je 2013 až 2019, stále táto spolupráca funguje a pravdepodobne...
Ale to sú dobré
strany.
Motory.
Akože to sú dobré motory, veď oni sú úplne najrozšírenejšie. Hej? Dneska ich používa Nissan, Renault, Dacia, Mercedes, Mitsubishi. Hej, teraz som mal ASX-ko na test, tiež s renaultiackým motorom, koniec koncov ASX-ko je kompletne Captur Renault, takže zrazu to máš v toľkých typoch a modeloch. No. Tento klasický dieselový štvorvalec od Renaultu, že sa ťažko povedať, je obľúbený. No, je obľúbený pre tie automobilky a tým pádom je rozšírený a tým pádom je aj na trhu s jazdenkami v takých hojných počtoch.
Presne.
Hyundai máme vo výbere dieslových, úsporných, kompaktných SUV a síce Tucson ročník 2015 až 2018 1.7 CRDI s pohonom predných kolies, mal výkon 116 koní, čiže relatívne veľký objem pri relatívne nižšom výkone. V papieroch mal údaj 4,6 litra nafty na 100 km, reálne v našich testoch na 100 000 km na dlhodobom teste 5,7 a dostal známku 1-, takže zase jednu z tých úplne najvyšších. A čo povedať o Tucsone? Solidné auto, priestranné a myslím, že pohon iba jednej nápravy mu úplne vyhovuje na to, na čo ho ľudia používajú.
Presne, úplne súhlasím a v tomto prípade by som aj uprednostnil kľudne diesel pred benzínom a to z toho dôvodu, že Tucson má také pomerne užraté benzínové motory, čo mi vždy prekážalo a ako vidíte s dieslom jazdí za naozaj, že vie jazdiť s príjemnou spotrebou, takže táto konfigurácia vyzerá veľmi rozumne a veľmi fajn za mňa.
Dneska sa dá Tucson 2015 dieslová kúpiť na trhu s jazdenkami po 13 000 eur a to je v podstate polovica toho, alebo aj menej ako polovica toho, čo stálo to auto ako nové, vtedy sa predávalo za nejakých 27 550 eur. Takže to je tiež celkom slušný pokles cenový.
Dobre, tak poďme na tie benzíniky.
Môžeme sa prepnúť o stranu ďalej, áno, na benzíny.
Tam budú tie spotreby mierne vyššie, avšak začíname niekde na úrovni dízla, ako to už býva. Hybridy sa vedia priblížiť spotrebou naftovým agregátom a v tomto prípade hovoríme o Toyote CHR, ktorá je v podstate najúspornejším crossoverom z tohto výberu v rámci benzínových agregátov. So spotrebou 5,4 litra na 100 km jazdy. Mm-hmm. Za mňa je to, akože ak ešte predtým, ako ty to prebehneš, všetky údaje, ktoré majú zaznieť, tak za mňa je to fantastické auto s dobrým podvozkom, dobrou kvalitou interiéru, avšak treba si tam vždy dať pozor na to, že či chcete vzadu voziť ľudí, alebo iba nákupy, lebo tie okná sú vzadu malé, hej, že to je tak jediná výraznejšia slabina, ale inak je to fantastické auto, ako vidíte, aj s nízkou spotrebou.
Hej. Ešte tam je taká slabinka, že tým, že to je hybrid a tým, že to je ročník 2016-2017, tak tá cena na trhu s jazdenými autami je mierne vyššia, 16 500, možno niekde sa drží aj vyššie, čiže je to polovička oproti pôvodnej nákupnej cene. A ďalšia nevýhoda pre niektorých môže byť CVT prevodovka, čiže bezstupňová s plynulým.
To áno, to hej.
Hej, že povedzme, že v tomto modeli staršom nebola až taká kultivovaná, mala proste ten uškriekaný prejav. A áno, priestorové podmienky na zadných sedadlách sú horšie, aj výhľad je tam horší, sú tam relatívne nízke tie okná, vôbec presklenie aj dozadu je trošku slabšie. Inak výkon systémový, hybridný, 122 koní je celkom v pohode na auto tejto veľkosti. Inak môžeme povedať, že aj výrobcom udávaná spotreba hybridná je 3,9 litra. Ako sme povedali, na tom našom teste mal 5,4, takže ak by ste jazdili na CHR-ku iba v meste, kde má tento pohon naozaj tie primárne výhody, pri tej rekuperácii, brzdení, rozbehu iba na elektrický pohon, tak tam by ste dosahovali asi bližšie k tým papierovým údajom tú spotrebu. Ale keďže pri tých 100 000 km naozaj sa jazdí aj ten okruh, kde máš, jak sme už spomínali, asi 40% sa tam jazdí po diaľnici, tak potom sa to samozrejme zdvihne.
Áno. A akože reálne naozaj, ak nejazdíte po diaľnici, tak tam tá spotreba bude začínať štvorkou rozhodne pri tej CHR-ke, ak viete jazdiť normálne. Ale mne sa na tom aute páči, že z neho cíti strašne Lexus.
Áno, hlavne z interiéru. Podľa mňa ten interiér už v tejto generácii sa veľmi podobal na Lexus. To máš pravdu,
presne,
si plne súhlasím.
Presne. Takže je to taký dobrý pomer cena výkon kvázi potom vďaka tomu.
Tým, že sa to tak podobá na Lexus, tak naozaj to tak trošku koketuje s tou prémiovou triedou a tam už potom tú cenu tej jazdenky tak...
Ako dá sa to
prihodím si tam povedal. Tie 2000, čo je nad priemerom tejto triedy a je to v poriadku. Máme tu potom ďalšie auto a síce Kia Niro, ktorá je v našom výbere zaradená s motorom 1.6 GDI s pohonom predných kolies, kde je testovacia spotreba 5,5 litra benzínu na 100 km. Podľa mňa veľmi zaujímavý model, ktorý sa vyrábal aj ako full hybrid, aj ako plug-in hybrid. Kia Niro bola už od tejto verzie 2016 až 2022 s obidvomi pohonmi. Koniec koncov tam bola aj čisto elektrická, ale o tej sa teraz nebavíme. A Nemci tu preferovali ten model bez elektrickej zásuvky, čiže iba s dobíjaním z rekuperácie a tam aj batožinový priestor je potom väčší o 100 litrov a navyše sa tu chváli aj 7-ročná záruka, ktorá je pri Kii naozaj suprovská.
Takou nevýhodou tam môže byť to, aspoň za mňa, že Kia Niro v tejto generácii mala taký veľmi lacný interiér. Taký
interiér,
až
aj.
Na to, že aké to je technicky príjemné auto s dobrou spotrebou a s dobrým priestorom, tak ten interiér bol strašne lacný. Ale zase výhoda napríklad v porovnaní s CHR-kou, rozhodne ten druhý rad sedadiel má normálne okna a mnohým ľuďom môže viac vyhovovať aj samočinná prevodovka, ktorá tu nie je bezstupňová, ale normálne
normálna.
Nie som si teraz istý, či automácie dvojspojka, takto z fleku, ale v každom prípade normálne radí rýchlosti citeľne, hej, že nie je to ten pocit CVTčka alebo ECVTčka.
To auto, tá 1.6 GDI, keď bolo nové, stálo vyše 30 000 eur a teraz sa dá kúpiť na trhu s jazdenkami zase za 16 000, takže trošku drahšie, ale stále dostupnejšie.
Mm-hmm.
No, máme tu potom takú klasiku, keď človek rozmýšľa o dostupnom SUV, tak asi prvé, čo ho napadne, je Dacia alebo Dacia Duster. A síce teraz to máme v tomto našom porovnaní vo verzii TC130. Mm-hmm. Takže 1.3 renaultiacky turbomotor so výkonom 130 koní, alebo 131, alebo 129, už ako ktorý rok bol odladený a do ktorého modelu. Mm-hmm. A máme tu verziu s pohonom iba predných kolies, čo je zase podľa mňa pre Duster, ak nejazdíte niekde v horách a v teréne, úplne dostatočné. A tá spotreba je tam 6,3 litra, čiže trošku vyššia ako všetky ostatné auta v tomto porovnaní doteraz, ale myslím si, že stále tých 6,3 testovacia spotreba je veľmi, veľmi dobrá. Papierová 5,8.
To už nie sú také psychologicky dôležité, aby tá spotreba začínala 5-kou. Mám taký pocit, aby sa nám zdala byť nízka, že tieto ďalšie spotreby už sú také, nehovorím, že vysoké, ale také normálnejšie.
Tak máš turbobenzínový motor, ktorý ti aj ťahá. Myslím si, že ľudia ocenia naozaj tento motor, že to má aj trošku výkonu. Hlavne tá Dacia je relatívne ľahká. V tom hodnotení nedosahovala možno až také dobré známky ako tie predošlé auta, ale to pri tejto značke sa ani nevyžaduje. Základná cena nákupná v tom 2019 bola 16 000, teraz sa dá kúpiť aj okolo 11-12 000 tento Duster. Samozrejme, tých Dusterov máme ešte staršiu generáciu, ešte s lacnejšími motormi, kde môžeme vyhľadať si aj oveľa lacnejšie, ale tak máme tu tento, ktorý bol zaradený vtedy v tom testovacom programe dlhodobých testov a myslím si, že sa treba poobzerať, keď hľadáte auto v tejto cenovej kategórii aj po Dusteri.
Áno, a hlavne táto druhá generácia už je predsa len taká, že robila menej kompromisov než tá prvá generácia. Ej. Nie je to taký lacák úplne, že tá druhá generácia už má všetko.
Prednedávnom, keď sme mali podcast o rodinných vozidlách ojazdených, tak tam skončila vlastne Dacia v tom hodnotení poruchovosti, Dacia Logan MCV na poslednom mieste s najväčším podielom porúch v rámci toho, čo odhalili stanice technickej kontroly, ale to bola presne tá úplne najstaršia generácia. A tam sa to potom s poruchovosťou dosť výrazne vylepšovalo, čo sa týka nasledujúcich generácií. Takže už tento Duster by nebol na tom až tak zle.
Ďalšie auto je veľmi zaujímavé, aj by som povedal tak z hľadiska štýlu, z hľadiska emócií. A tiež to vnímam trošku ako takú poloprémiovku. Mm-hmm. Mazda CX-30 v podstate s dvojlitrovým štvorvalcom, ktorý pracuje atmosféricky, to znamená, že nemá preplňanie, je to taký proste klasický starý dobrý motor, aj s celkom dobrou spotrebou na úrovni 6,4 litra, pričom je zaujímavé, že tu sa uvádzala spotreba 6,2 litra od výrobcu, takže tuto to celkom pekne sedí. Možno ten rozdiel, ktorý vnímame pri iných automobiloch, môže súvisieť aj s tým, že majú trebárs turbo, že to turbo možno v tých testovacích efektoch alebo cykloch nejaký malo iný efekt, alebo čo, lebo zjavne už teda, keď sa dostávame ku atmosférickému agregátu, tak to zrazu skoro sedí, no.
Je to
aj
tak,
ale... je pravda, že toto je aj mild hybrid ešte, takže tam to pomáha.
Pomáha tam aj tá elektrická vetva určite, ale treba povedať, že ľudia, ktorí sú už zvyknutí jazdiť na turbomotoroch, a to už je v súčasnosti skoro každý, ja doteraz sme spomínali takmer výlučne turbomotory, tak potom keď sadem do auta s atmosférickým motorom, tak je možno prekvapený, že tá nábehová krivka je tam trochu iná, že ho treba iným spôsobom držať v otáčkach, že treba s tým plynovým pedálom pracovať trošku iným spôsobom, keď chcete z neho dostať tých 122 koní v tomto prípade. Takže často sa stáva, že ľudia sú potom takí, že mám 2 liter, nezdalo sa mi to, neťaha to až tak, ale ono to ťahá, len naozaj tie otáčky tam treba držať.
V otáčkach, tak.
Tak, tak.
Presne.
Inak cena tejto Mazdy CX-30 sa celkom drží na trhu s jazdenkami, koniec koncov tu sa hodnotí modelový rok 2019 a...
Až súčasnosť v podstate.
Áno, a tým pádom to nestihlo ako nejako zvlášť zostarnúť, takže vtedy, keď sa predávalo za 28 tisíc, tak teraz sa predáva do tých 18-19 tisíc a to, povedzme si pravdu, nie je až taká výrazne nízka cena, aby to bola nejaká masovka, ale ich nie je ani nejako veľa aut. Na trhu s jazdenkami tých CX-30 je relatívne málo, takže tí ľudia, čo to majú, si to držia a možno to budú predávať neskôr vo veľa ojazdenejšom stave a, a tých pár, ktoré sa na ten trh dostanú, tak si tú cenu drží, pretože nie je dôvod, aby s ňou išli možno už teraz tak dolu.
Áno, Mazda je, by som povedal, taká srdcovka často do istej miery pre vodičov, že ak už sú s ňou spokojní, tak si ju držia a ja sa ani úprimne nečudujem. Stačí, keď si napríklad vygooglite aj interiér Mazdy CX-30, to je jednoducho krása, ako vyzerá, aj sa v ňom naozaj dobre sedí, človek sa v ňom dobre cíti, výborne funguje, takže...
Ten infotainment ma vždy dostane tým, že ako sa ovláda, že proste keď máš tamto koliesko, ktorým to ovládaš, za jazdy a potom keď stojí auto, tak si môžeš ovládať ten displej aj dotykovo, že to tam majú tak bezpečnostne zaistené, neviem prečo nikto iný to nepoužíva, že za jazdy ti vlastne ako tie všetky dotykové funkcie nefungujú a musíš vtedy používať.
Ale aspoň si tak navyknutý, že tam predsa len nejdeš potom.
Je to pre teba normálne, že to v rukou nejdeš. Ono ten displej je taký širokouhly, nízky a je posunutý dosť
aj
výrazne k čelnému
oknu.
No. Čiže ty normálne za jazdy de facto sa musíš tak načahovať za ním, tak možno preto je to urobené tak, aby si to nerobil, aby si nebol odpútaná, tvoja pozornosť nebola od cesty, aby si vlastne... Ono je to aj pohodlné, to koliesko, niečo ako má BMW, e-drive, proste otáčaš a stláčaš a ešte tam sú okolo tie tlačidlá... obslúžiš tým v podstate celý ten infotainment, nepotrebuješ. Ale dneska už sme takí zvyknutí na tie dotykové displeje. V minulosti to bolo také, že aj keď boli displeje, tak si vlastne všetky funkcie musel ovládať nejakým ovládačom, nejakou myšou, žabou, otočným kolieskom, ale teraz už všetky v podstate prechádzajú automobilky na tie dotykové displeje.
Áno, aj tie, ktoré predtým stále tvrdili, že budú to ovládať len tak a len cez volant alebo len cez ovládač, tak už tiež tam dávajú aj tie dotyky, no, do toho.
Hej.
Je toho čoraz viac v tých displejoch, proste ako treba tam robiť veci a to sa niekedy ťažko robí s takým jednoduchším ovládaním.
Ďalší model, Nissan Juke, Dick T 117 Tecna. Čiže benzínový. Tak sa to označuje.
A však hej, označuje. Akože neviem tiež, jak sa to číta.
To je ako turbo. A je to benzínové turbo. A má výkon 117 koní. A v teste spotrebu 6,5 litra na 100 km. Čiže naozaj patrí do nášho výberu s nízkou spotrebou. Výrobca mu predpisuje 4,8 litra. Takže zase ten rozdiel tam nie je nejaký závratný. Je to trojvalček, neviem, máme tu celú kopu ľudí, ktorí zaznávajú trojvalce, pre mnohých to nie je problém, ten zvuk v tom Juku je charakteristický pre ten trojvalec. Pre to auto, ktoré váži iba 1,2 tony, čiže je relatívne ľahučké, tak ten výkon je úplne dostačujúci. Technicky auto vychádza z Renaultu Clio 5. generácie. Hovoríme.
A to ma prekvapilo inak, to som nevedel. Takže to je vlastne Captur, kvázi, do istej miery, nie?
Technicky, akože... hej, no.
Aha, sranda. To som nevedel, že Juke je postavený
na... Mnohí ho považujú za maličké auto. Ono v kabíne je aj také zastávané, že je to skôr auto do mesta, také malé, ale zober si, mm-hmm, že batožinový priestor má 422 litrov v základe a 1305 v porozšírení, čiže ono tak klame telom, ale naozaj ten, mm-hmm, kufor je tam značný, čiže patrí sem medzi tie kompaktné SUV, nie je to malé SUV, aj keď, mm-hmm, vidíš Juka na ceste, tak si myslíš, že to je malé SUV, a pritom vidíš, kufor je veľký. Inak
ja nemám žiadne skúsenosti, takže neviem k nemu nič viac povedať. To úplne mal by šiel tento novogeneračný, takže fakt neviem, len viem, že je pekný, páči sa mi, ako vyzerá, akože zaujímavý, tak by som povedal.
Stále sa mení, no, možno ten prvogeneračný bol taký prazvláštny, dizajnovo výrazný, až extravagantný. Tento je taký uhladenejší, ale stále si zachoval nejakú takú výnimočnosť.
Áno, stále tam má tie zvláštnosti na sebe niektoré.
Áno. Inak hovorili sme o spotrebe a cenovka tohto 15 tisíc na cenu s jazdenkami cirka, takže zase výhodnejšie povedzme ako tá Mazda, ktorá sa pchá do prémie. Ale zase...
Áno, to je pravda. Pravda. Ďalšie autičko je pre mňa jedno z obľúbených, mm-hmm, v rámci tohto listu. Je to Seat Ateca 1.4 Eco TSI, ešte dokonca vo verzii Excellence, čiže akože tá lepšia výbava. Za mňa ten motor 1.4 TSI, tým, že vlastne pri tomto konkrétnom vozidle, ktoré bolo dostupné od roku 2016 do roku 2018, už to bol ako keby záver jeho kariéry, mm-hmm, tak bol super, super odladený, dobre sa s ním jazdilo, mal nízku spotrebu, ako dobrú výkonnosť. Toto auto je také v podstate, čo často radím niekomu v rámci jazdeniek, aj vďaka tomu práve, že v teste nemeckého autobildu dlhodobom obstálo úplne perfektne, aj Excellent. Čo sa týka spoľahlivosti, aj čo sa týka všetkého. Neviem, či to nie je najlepšie auto, ako najlepšie hodnotené náhodou.
No dostalo jednotku v rámci, mm-hmm, známkovania dlhodobých, neviem, 100 jednotkových je tam viac a teraz nemám tú tabuľku, kde sú tie body podrobne rozpísané, ale patrí teda k absolútne najlepším. Mm-hmm. Takže to je super, je to ten motor s vypínaním valcov, teda keď ideš v takom tom móde ustálenom, tak je to v podstate iba dvojvalec a vtedy, mm-hmm, vtedy dokáže ušetriť. Inak tá testovacia spotreba 6,8 je podľa mňa na auto tejto veľkosti a aj objemu kabíny a kufra podľa mňa patrí medzi to lepšie v tomto našom výbere, čo sa týka priestrannosti. Tak je to veľmi dobrá spotreba.
A celkovo, presne ako hovoríš, Ateca má obrovské miesto aj akože na zadných sedadlách a jej batožinový priestor. V prípade verzie s pohonom predných kolies, mm-hmm, môže mať akože až 510 litrov v závislosti od toho, ako máte to dno a jedno s druhým. Takže... to je už naozaj veľký priestor vhodný úplne na rodinné využitie a na to, aby to auto bolo úplný univerzál. A za mňa aj dobre jazdí, má dobrý dizajn. Akurát nedávno som ho preberal s jedným známym, že v podstate Ateca alebo Karoq sa ma pýtal, tak ja čo tam vidím taký rozdiel, tak je v tom, že Karoq má taký komfortnejšie nastavený podvozok a Ateca je taká jemne tuhšia, čo sa mi tak zdalo z porovnania týchto dvoch modelov, ale Ateca mám veľmi rád, akože podľa mňa Ateca je super auto, kľudne ho zvážte aj v tejto konkrétnej verzii, ak hľadáte.
Ak by sa niekto pýtal, prečo v našom výbere sa nenachádza aj jej sesterský model, síce Volkswagen Tiguan, tak pretože ten mal testovaciu spotrebu takmer 7 litrov, takže trošku viac a už sa nezmestil do tabuľky.
Mm-hmm, áno, presne. Dobre, dobre. Dáme tam ešte aj ten bonusík, čo tam máme prilepený na konci.
Tipy môžeme prebehnúť aj bonusík.
Máme tam totižto ešte tipy na 4 malé SUVčka segmentu B.
Tie, ktoré sa nám nesmestili do hlavnej tabuľky, pretože tam sme mali iba kompaktné SUV, ale máme tu ešte teda kategóriu mini, ktorá môže byť tiež zaujímavá z pohľadu kúpy jazdenky a jazdenky s nízkou spotrebou.
V podstate máme tam 3 dieselové autá, Volkswagen T-Cross, Hyundai Kona, Seat Arona. Všetky majú zdvihový objem 1,6 litra. Akurát, že T-Cross má ako keby slabšiu verziu 1,6 TDIčka a teda má spotrebu testovaciu 4,9 litra nafty na 100 km. Uh-huh. Kona z 1,6 CRDI 5,1 litra a Arona v tomto prípade 1,6 TDI avšak silnejšie, ladené na 115 koní 5,3 litra. A zaujímavé pre mňa je aj ten Kamiq, čo je tam vlastne ako jediný benzín s motorom 1.0 TSI. My sme sa o tomto motore bavili aj v prípade Škody Scala pred pár epizódami. Naozaj ten motor jazdí úsporne, túto 5,9 litra pri Kamiqu úplne za mňa taká, že v pohode spotreba a reálne aj dosiahnutelná naozaj. Takže dá sa aj v takomto segmente vybrať auta, ktoré vám nezožerú zbytočne veľa benzínu, nafty alebo celkovo peňazí z peňaženky.
Presne tak.
Dobre. Tak ďakujem ti opäť raz, Milanko. A vy, ak máte čokoľvek na nás, tak nám píšte, alebo čo? Vôbec nám nepíšete, musím vám povedať pravdu, ale bol by som rád, keby nám napíšete, ak máte čokoľvek otázky, že, alebo návrhy na témy, tak dajte vedieť, či už na našom Facebooku, Instagrame, alebo kdekoľvek. A počujeme sa teda opäť o týždeň.
Do počutia.
Počúvali ste podcast Autobildu, ktorý vám prináša mesačný Autobild a web autobild.sk. Ďakujeme vám za priazeň a nezabudnite, o týždeň sa počujeme opäť. Túto epizódu pre vás pripravili Filip Kavlečík, Milan Adámek a Matej Martinček.